monopoliyadır? Mümkün deyil. Bu baxımdan da o ki qiymətlər artır belə. Çox maraqlı müəmmalı büdcəyə pul niyə qalmır? Tikinti üçün təzə vergi qoyublar. Və hamıya bəllidir ki, 2 dənə, 3 dənə tikinti sahəsi üzrə professor, ekspert çağır, bunun maya dəyərini təyin et. Ancaq ki, hələ İndonesiyanın vergilər nazirliyi onlardan mənfəət vergisi ala bilmir. Hamıya bəllidir ki, Bakı şəhərində 200 dollara kvadrat metr başa gələn mənzil sahəsi az qala 2000 dollara satılır.
Həm bəlkə bu Bakı şəhərində körpülər inşa edilir. Yəni, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, həmin körpülərin maya dəyəri şişirilir.
Azərbaycanda, bax, Ərəb ölkələri yolundan, bu xərc baxımından ona yönəldi. Məsəl üçün, siz təsəvvür edin, 70-ci illərdə Səudi Ərəbistanının özü bu 73-cü ildəki neft böhranı oldu. Neftin qiyməti kəskin artdı və Ərəb ölkələrinin çox böyük gəlirləri oldu. İndi siz təsəvvür edin, həmən pulu onlar nəyə xərcləyiblər? O vaxtın qiymətindən 2 milyard dollar pul xərclənib Ər-Riyadda beynəlxalq hava limanının tikintisinə. Hansı ki, demək olar ki, istifadəsiz qalır. Yəni, başqa bir şey deyim, OPEC ölkələrinin 1975-ci ildən 2005-ci iləcən xərcləri məsələsinə baxdı və bunların hamısında güc strukturlarına ayrılan demək xərclər. Bütün OPEC ölkələrində, bunu da belə deyim de, 70-80% müsəlman ölkələrini hamısında 30-40% artıq.
Aydındır. Şimbala bəy, yekunda sualınız varsa buyurun.
İlham bəy, cəmiyyət arasında bu tarif şurasının son qərarından narazılıq çox böyükdür. İndi müxtəlif ehtimallar səslənir. Siz bilən necə? Bu narazılıqlar hansı sosial, körtəbi sosial etirazlara gətirib çıxara bilərmi?
Körtəbi etirazlar səviyyəsində biz artıq Bakıda da məsəl üçün o taksi sürücülərinin Binəqədi yolunu bağlamasını gördük və yaxud da ki, bir neçə rayonda belə deyərdim də onunla bu qədər taksi şişirtməyə etiraz aksiyaları, işıq qaspını yığanlarına deyə mübahisələr, hətta biri 15 suka buna görə cəza da aldı. Ancaq ümumi kül halında belə etiraz zalvasına gətirməsi mən proqnozlaşdıra bilmirəm. Və ikinci bir tərəfdən Azərbaycanda bax ən böyük problem nədir? Hökumətlə, mən demirəm prezidentlə, hökumətlə cəmiyyət arasında dialoq yoxdur. Həmən o tarif şurasının üzvləri yığılardı. Bir 5 nəfər də, tutaq ki, bu iqtisadi məsələlərlə məşğul olan insanlar, onlara sübut eləyərdilər ki, bax, bu mənim qazancım budur, bax, bu da bundan formalaşır. Biz bu addımı atanda real nəyi götürə bilir? Belə bir şey yoxdur. Mən belə deyim, 90-cı illərin ortasında Türkiyə səfər zamanı Azərbaycan jurnalistlərinin orada belə bir sual vermişdim ki, Türkiyənin hazırda ən böyük problemi iqtisadiyyatda nədir? Deyilmişdilər ki, eğitim. Yəni ki, təhsil bugün Azərbaycanın bax bu səviyyəyə düşməsinin bir ildə müqayisədə 9.3% intellekt səviyyəsi aşağı düşüb toplanan ballara görə. Bugün Azərbaycanın bütün sahələrdə problemi təhsildir. Təhsili olmayan insan, məsəl üçün, Azərbaycanı bu saat deyimdə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi hesab edir. Yəni, qonşu Türkmənistan kimi. Ancaq tutaq ki, əgər real düşünən insan varsa, o bilər ki, bizim yerimiz harada, bizi qarşıdan nələr gözləyə bilər.
İlham bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya adı İlham Şaban idi. İlham Şabana sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ ola qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Fəylər qızı. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda son bir ildə ipoteka kreditindən cəmi 225 nəfər yararlanıb. Səbəb gənclərin sabit iş yerinin olmamasıdır. Bu yüzden de Azerbaycan'da bazı gençler işsizlikten ve evsizlikten aile qurmağa çekinirler.
Azerbaycan'ın bölgesinden gelip Bakı bazarlarının birinde ət satan 26 yaşlı Ramin Salmanov deyir, korkusundan hiç kız da sevə bilmir ki, evlenmek mecburiyetinde kalmasın. Çünkü ne evi, ne de ayrıca ev tutup kirayda kalmak için artık pulu var.
Maddi cahitli, mənəvi cahitli biraz ki, ev yoxdur. Bir dəfəli işimiz de yoxdur demek olar ki, bu iş müvəqqəti işdir.
Gənc ailələr üçün güzəştlər etməlidir. Məsələn, evi olmayan üçün güzəştlə ev verməlidir.
Ona görə evlənməlidir.
Gürcistanda isə ötən il ailə quranların və doğulan körpələrin sayı artıb. Bu işdə prezident proqramının da təsiri var.
Mən bilirəm ki, bu prezidentin tapşırığıdır və bunu alqışlayıram. Əgər Gürcüstanda əhalinin artımını istəyirsənsə, buna kömək olmaq lazımdır. Düzdür, bu 200 lari elə də çox deyil, ancaq Gürcüstanda maaşlar da azdır. Sadəcə həmin məbləğ stimuldur. Dövlət deyəndə ki, artın törüyün, o biri yandan əməli yardım da göstərir, gərək kör olasan ki, bunu görməyəsən.
Ermənistana gəlincə, ötən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə Ermənistanda ailə quranların sayı 2 dəfə azalıb. Buna səbəb isə ölkədə kişilərin sayının azalması, əhalinin miqrasiyasıdır.
Əgər dövlət demografik artımı stimullaşdırmaq yönündə addımlar atmasa, biz ciddi problemlə üzləşəcəyik. İndiki nəsil hələ də çox uşaqlı ailə istəyirsə, bundan sonra elə bir nəsil gələcək ki, o ümumiyyətlə uşaq istəməz.
Buna görə də hökumət 2007-ci ildən uşaq müavinətləri ilə bağlı bəzi yeniliklər eləyəcək.
Birincisi, ailə nə qədər az təminatlıdırsa, uşaq müavinətlərinin həcmi bir o qədər də yüksək olacaq. İkincisi, çoxuşaqlı ailələr də nəzərə alınacaq. Bundan savayı, şəhər və dağ kəndlərində, ucqarlarda yaşayanlara olunacaq yardımın məbləği də yüksəkdir. Bugün ümumilikdə ailələ ayrılan müavinətlərin aylıq həcmi 40-50 min dramdır.
Saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Kulumba!
Nənə?
Kulumba!
Var da!
Kulumba gələrəm.
Bilirəm gələrsən.
Bilə-bilə canlısam.
Bilə-bilə canlısam.
Mən gidərəm Allah'a, oğlum bunu çox olsun. Mən gidərəm Allah'a, oğlum bunu çox olsun.
Həmişə belə olub. Ev qurmaq, oğul uşaq sahibi olmaq üçün gərək hər şeydən əvvəl pulun paran, işin gücün olsun. Necə ki, Arşın Mallan operettasında qulluqçu Telli nökər vəlinin evlənmək təklifinə cavab verməzdən öncə pul parası ilə maraqlanır və pulum varsa gələrəm deyir. Həmkarım Saadet Akif qızının söhbətləşdiyi Ramin isə pulsuzluqdan, işsizlikdən, sevilməkdən belə çəkinir. Gərək ailənin yükünü çəkmək üçün evin də ola, işin də ola. Raminin isə evi olan yerdə işi, işi olan yerdə evi yoxdur. Bəs ipoteka krediti, bəs Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclik qəsəbəsi salmaq planı? Bir onu deyək ki, son bir ildə hökumətin ipoteka kreditindən cəmi 225 nəfər yararlanıb. Azdımı, çoxdumu deyə bilmərəm. Yaxşısı budur, Saadet Akif qızını dinləyək. Görək Ramin kimi gənclərin vəziyyətini yüngülləşdirməkdən ötürü hökumət hansı addımlar atır?
Maddi cəhətdə, mənəvi cəhətdə biraz ki, ev yoxdur. Bir dəfəni işimiz də yoxdur demək olar ki, bu iş müvəqqəti işdir. Ona görə evlənmək.
Azərbaycanın bölgəsindən gəlib Bakı bazarlarının birində ət satan 26 yaşlı Ramin Salmanov deyir, qorxusundan heç qız da sevə bilmir ki, evlənmək məcburiyyətində qalmasın. Çünki nə evi, nə də ayrıca ev tutub kirayda qalmaq üçün artıq pulu var. Ramin onu da deyir ki, Azərbaycanın paytaxtında ev almaq üçün gərək 10 il dincəlmədən işləsin, qazancını da yeməyib yıxsın. Bəlkə onda şəhərin ətraf qəsəbələrində bir otaqlı ev ala bilər. Ata yurduna da iş dərdindən qayıda bilmir ki, işsiz ailəni necə dolandırar. ev iş tərəddüdlərinin içində Ramin hələlik Bakıda yoldaşları ilə birgə ucuz qiymətə kirayələdiyi evdə qalıb bazarda ət satmağa qərar verib. Bazarda pendir satan yoldaşı Seymur isə evi daimi işi olmayanın evlənməyini düzgün saymır.
Problemi olan əlbəttə ki, evlənməsi, çünki evlənmək özü bir ağır işdir.
Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda gənc ailələr üçün dövlət siyasəti formalaşmadığından evlənmək ağır bir yükə çevrilib. Fikrini öyrəndiyimiz şəhər sakinlərinin əksəriyyəti də hökumətin qayğısına böyük ehtiyac olduğunu düşünür.
Gənc ailələr üçün güzəştlər etməlidir. Məsələn, evi olmayan üçün güzəştlər ev verməlidir. Məsəl üçün, uşaqlara var idi əvvəl pulsuz qruppalar var idi. Məktəbdən sonra uşaq hazırlaşırdı, qruppaya qalırdı, pulsuz yeməklər verilirdi, həm də müəllim əlavə dərs keçirdi. İndi elə bir şey var.
Nə başarır o? Ən birinci ev.
Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə artıq bir ilə yaxındır ki, evsizlikdən əziyyət çəkənlər üçün ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanıb. Bundan təbii ki, gənc ailələrin də istifadə etmək hüququ var. Amma ipoteka sistemi ötən ilin martından işə düşsə də, hələlik əksər evsiz gənc ailələr bundan yararlana bilmir. Çünki ipoteka şərtləri bir neçə dəfə dəyişdirilsə, yumşaldılsa da, yenə də bu sistemə kütləvi maraq yaranmır. Ekspert Əli Kəmal Həsənzadənin fikrincə, ölkədə oturuşmuş iqtisadi təsisatlar olmadığından ipotekanın əhalinin kasıb təbəqəsini əhatə etməsi çətindir. Çünki imkansız ailələr də ipoteka kreditindən aşağı faizlə və uzun müddətə yararlana bilmək imkanındadırlar. Amma bununla belə ipoteka kreditinin şərtləri çoxlarını qane etmir. Azərbaycan İpoteka Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, hazırda ilkin ödəniş ümumi məbləğin 30%-idir. Yəni, ev almaq istəyən şəxs alacağı mənzilin dəyərinin 30%-ni bərbaşdan ödəməlidir. Krediti isə 30 min dollara dək götürə bilər. Özü də yalnız 15 ilə qədər. Müvəkkil banka isə ildə götürdüyü məbləğin 5-6%-ni ödəməlidir. İllik faiz ipoteka sisteminin ilk vaxtlarında 10-12% olub. Sonradan isə əhalinin diqqətini bu sistemə yönətmək üçün faizlər 2 dəfə aşağı salınıb. Qaydalar isə ötən il 2-ci dəfə dəyişdirildi. Belə ki, 1-ci dəfə ipoteka krediti götürmək istəyən şəxs 25-ə yaxın sənət toplayırdısa, indi sənətlərin sayı 15-ə endirilib. Ölkə qanunvericiliyinin gənc ailələr üçün hələlik yalnız ipoteka kreditlərinin verilməsinə imkan yaratdığını deyən Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Məsivovun fikrincə, bu sistem daha çox kommersiya xarakteri daşıyır. Onun dediyinə görə, gənc ailələrin ev problemini həll etmək üçün sosial yönümlü kredit siyasəti olmalı, ilkin ödəniş tələbi ləğv edilməli, illik faiz isə 2-3%-ə salınmalıdır. Əli Məsivov deyir ki, ipoteka kreditinin verilməsi üçün yeni güzəştlər təklifi hazırlanıb, hökumətə təqdim edilib.
Sovet İttifaqı ərazisində tətbiq olunan ipoteka kreditləri ilə müqayisə olunanda əksəriyyətindən yeni şərtlər daha yüngüldür. Əgər oradan da o deyilən səviyyədə deməli onu həyata keçirmək də mümkün olacaqsa, hesab edirəm ki, bu belə gənc ailələr üçün çox yaxşı, maraqlı bir səs olacaq.
Bizi bu güzəştlərlə tanış eləyən İpoteka Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Samirə Nəsibova deyir ki, təkliflər paketində ilkin ödənişin azı 2 dəfə aşağı salınması, maksimal ipoteka kreditinin 2 dəfə artırılması, kreditin ödəmə müddətinin 2 dəfə artırılması öz əksini tapıb. Bu ilin əvvəllərindənsə sosial ipoteka kreditlərinin də verilməsinə başlanacaq. Onu da əlavə eləyək ki, ötən ilin mart ayından başlayaraq 225-dən çox ipoteka krediti verilib. Onlardan da əksəriyyətini gənc ailələr təşkil edir. Azərbaycan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun yerli mətbuata verdiyi açıqlamaya görə, ölkədə 2 milyon gənc var. Onların 200 mini evsizdir. Nazir bildirib ki, evsiz gənc ailələr üçün gənclik qəsəbəsinin salınması da planlaşdırılır. Amma Bakıda keçirdiyimiz sorğu zamanı da bəlli oldu ki, gənc ailələrin ən böyük problemi təkcə mənzillə bağlı deyil. Onların ev qura bilməsi üçün sabit iş yerlərinin olması daha vacib şərtdir. Düzdür, ölkə başçısı son 3 ildə 500 min iş yeri açıldığını deyir, amma gənc ailələr daha çox iş yerlərinin açılmasını arzu edirlər. Millət vəkili Əli Məsumov da hesab eləyir ki, bəzi keçmiş sosialist Avropa ölkələrinin yeni doğulmuş körpələrə, ailələrə göstərdiyi yardımı Azərbaycanda da tətbiq etmək, gənc ailələrlə bağlı məsələləri iqtisadi siyasətin prioriteti səviyyəsinə çatdırmağın vaxtıdır. Qəhrəmanımız Azərbaycanın bölgəsindən gəlib paytaxtda ət satan Ramin Salmanov isə ilk növbədə ipoteka krediti sisteminin təkmilləşməsini, məsələn, kreditin Qazaxıstandakı kimi gənc ailələrə güzəştli şərtlərlə üstəlik faizsiz verilməsinin tərəfdarıdır. O deyir ki, əgər hökumət gənclərin sağlam ailə yiyəsi olmasını istəyirsə, onda ilk növbədə evsizlik, işsizlik problemini həll etməli, yeni doğulmuş körpələrin qayğısı üçün isə analara maddi cəhətdən yardım göstərməlidir.
Sadət Akif qızının reportajı idi. Dalğanı dəyişməyə tələsməyin, az sonra Ermənistandan reportajı dinləyəcək. Orada gənc ailələr üçün hökumətin atdığı addımlarla tanış olacaq.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyir.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturub, qiymət dəyişməyin iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da gənclərin başlıca istəyi şəxsi mənzilinin və işinin olmasıdır. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da əhaliyə ipoteka kreditləri verilir. Amma qonşu ölkədə ipoteka kreditlərinə cəmaat meyl etmir. İş ondadır ki, Azərbaycanda kreditlər 15-30 ilə verilirsə, Ermənistanda 8-10 ilə verilir. Amma Ermənistanda problem yalnız evlə bağlı deyil. Ölkədə evlənənlərin sayı da 2 dəfə azalıb. Ölkədə kişilərin sayının azalması ucbatından 4 kişiyə 3 arvad düşür. Səbəb də son illər kişilərin yaxşı dolanışıq dalınca xaricə yollanmasıdır. Vəziyyət ümidsiz də deyil. Sorğular göstərir ki, ermənilər üçün hələ də ev ailə qurmaq prioritet olaraq qalır. Amma bəzi rəsmilər ondan narahatdırlar ki, bugün çoxuşaqlı ailə arzulayanlar olsa belə, birazdan Ermənistanda uşaq istəməyən nəsil də formalaşa bilər. Görünür bu yüzdən də hökumət bu ildən bəzi eksperimental addımlar atmağı planlaşdırır. Bütün bunlar haqqında Ruben Melayan danışacaq. Ruben onu da deyir ki, Ermənistanda təqaüdçülər və ya əlillər kimi gənclərlə bağlı qanun və ya xüsusi proqram yoxdur. Buna səbəb ölkənin maddi durumudur.
Bununla belə Ermənistanda gənc ailədə körpə dünyaya gələndə sosial yardım alırlar. Uşaq doğularkən dövlət ailəyə 35 min dram təxminən 100 dollar müavinət verir. Bundan başqa uşaq 2 yaşına çatana dək ana hər ay 23 min dram alır. Bu ildən ailələrə veriləcək müavinətlərin ödənilməsi ilə bağlı yeniliklər edilib. Bu yenilikləri Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Afqan Vartanyan mətbuat konferansı sığlayıb. Onun sözlərinə görə indiyə dək ailədə uşağın sayının 1 və ya 5 olmasına baxmayaraq ayda 7-8 min dram alırdısa 2007-ci ildən müavinətlərin məbləği 18 min drama çatdırılacaq. Bununla yanaşı müavinətlərin verilməsi ilə bağlı pilləli sistem tətbiq olunmalıdır.
8000 dram.
Araçına. Vurkan abili axtat entanikə.
Birincisi, ailə nə qədər az təminatlı olursa, uşaq müavinətlərinin həcmi bir o qədər də yüksək olacaq. İkincisi, çoxuşaqlı ailələr də nəzərə alınacaq. Bundan savayı, şəhər və dağ kəndlərində, ucqarlarda yaşayanlara olunacaq yardımın məbləği də yüksəkdir. Bu gün ümumilikdə ailələ ayrılan müavinətlərin aylıq həcmi 40-50 min dramdır.
40-50 dram, entanikan.
Ötən il 180 min az təminatlı ailə lazım olan sənədləri təqdim edə bilmədiyindən müavinət ala bilməyib. Hökumət belə ailələr üçün 2007-ci ildə yeni eksperimental proqram hazırlayıb. Yəni ailədə 3-cü uşaq dünyaya gələndə 200 min dram müavinət veriləcək. Gələcəkdə bu proqramın dövlətin demografiya strategiyasına daxil etmək də nəzərdə tutulur.
Dramadırman Tarberakman, Mikhani Astikyanov.
Müəyyən mənədə 2007-ci il sınaq mərhələsi olacaq. Amma zənnimcə, bu dövlətin demografik siyasətini hazırlamaq yönündə atdığı addımlardan və gələcək inkişaf yolları üzərində düşünməlidir.
Zaydasman Masin.
Mədəniyyət və Gənclər Nazirliyi bu günlərdə gənclərlə bağlı milli hesabat açıqlamağa hazırlaşır. Nazirliyin gənclər siyasəti şöbəsinin müdürü Arsen Soqamanyanın fikrincə aparılan araşdırmalar və sorğular göstərib ki, böyük əksəriyyət üçün ailə qurmaq prioritet olaraq qalmaqdadır.
Ortaqrakan, petakan xalqakamçan meç.
7 asar iraqşir məcəmasını
Gənclərin böyük əksəriyyəti 2 və ya 3 uşaq istəyir. Kəndlərdə isə çoxuşaqlı ailə tərəfdarlarının sayı daha çoxdur. Hərçənd cavanlar ailə qurmaq yönündə maneə kimi 3 şeyi önə çəkirlər. Şəxsi mənzil, maliyyə məsələsi və məşğulluq.
Hayastanın masnagetləri qarşısıqov.
Ekspertlərin qənaətincə Ermənistanda ipoteka kreditlərinin diqqət cəlb etməməsinin səbəbi əsasən gənclərin mənzil almaq üçün ilkin ödənişi, ümumi məbləğin 30%-ni üstəlik faizləri ödəmək iqtidarında olmamasıdır. İpoteka kreditlərini ödəmə müddəti isə çox azdır, cəmi 8-10 ildir. İpotekanın bu cür əlverişsiz şərtlərlə verilməsinin səbəbi banklarda uzun müddətli kreditlər vermək üçün yetərincə resursların olmamasıdır. Dövlət isə bu məsələyə müdaxilə etmək niyyətində deyil. Misal üçün, o gənc ailələrin də mənzil ala bilməsi üçün büdcədən subsidiyaların ayrılması haqda düşünmək belə istəmir. İndi də məşğulluq məsələsi haqda. Ermənistanda artıq bir neçə ildir ki, əmək və ixtisaslaşmış gənclərlə bağlı mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Ancaq Arsen Soqomanyan deyir ki, əksər gənclər bundan bir xəbərdirlər. Onun qənaətincə bunun başlıca səbəbi də əmək bazarında orta məktəbi bitirmiş, təcrübəsi olmayan oğlan və qızların iş axtarmasıdır. Onlar işə götürən üçün elə də maraq cəsb etmirlər. Nəticədə gənclər ilk iş yeri problemi ilə üzləşirlər.
Nəsə, bu problemi həll etmək üçün cəhd göstərmək lazımdır. Bəlkə də məktəbi təcrübə bitirmiş yeniyetmələrin iş problemini yoluna qoymaqdan ötürü onların işlədiyi birinci ildə vergi yüzəşdə olmalıdır. Bundan həm cavanlar, həm də dövlət udar. Dövlət daha çox ixtisaslaşmış gənc işçi qüvvəsinə malik olacaq.
Ötən əsrin 90-cı illəri ilə müqayisədə Ermənistanda ailə quranların sayı təxminən 2 dəfə azalıb. Bugün hər 1000 nəfər vətəndaşdan 5-i ailə qurur. Sosioloqlar bunu ailənin miqrasiyası və xüsusən də kişilərin sayının azalması ilə bağlayırlar. Statistikaya görə Ermənistanda 3 kişiyə 4 arvad düşür. Yəni ölkədə hər 4 qadından biri ərdə deyil. Rəsmi məlumata görə ötən il Ermənistanda 16827 nikah bağlanıb. Təbii ki, kilsədə evlənənlərin statistikası bura daxil deyil. Boşananlara gəlincə, ötən il 2930 ailə ayrılıb. Psixoloqların qənaətincə, boşanmaların səbəbi evlənənlərin ailə haqda, bircə yaşayış haqda, aydın təsəvvürə malik olmamasıdır. Başqa bir amil isə odur ki, sosial-iqtisadi çətinliklər ucbatından qadınlar da işləyirlər ki, bu da bəzən evdə ailədə kişinin rolunu azaldır. Təbii ki, bu səbəblər Ermənistanın demografik vəziyyətinə də təsirini göstərir.
Əgər dövlət demografik artımı simulaşdırmaq yönündə addımlar atmasa, biz ciddi problemlə üzləşəcəyik. İndiki nəsil hələ də çox uşaqlı ailə istəyirsə, bundan sonra elə bir nəsil gələcək ki, o ümumiyyətlə uşaq istəməz.
Bu, Yerivandan Ruben Melayanın reportajı idi. Gürcüstandakı vəziyyəti də öyrənmək istəyirsinizsə, bizimlə qalın. Dalğanı dəyişməyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Səni görüm, xoşbaxt olasan, oğul.
Ölmədi yoğul, axır ki, bu günü də gördük.
Gəl otur oğul.
Otur.
Ha,
soyumdur.
Hələ ki, mən evlənmək fikrində deyiləm.
Naz eləmə, biri də laf ürəyindəndir.
Ata, evlənmək barədə mənim öz planım.
Ha, plan? Evlənmək də planlandır.
Gürcüstanda da evlənmək haqqında, ailə qurma haqqında gənclərin öz planları var. Xüsusən də gənc xanımların. Artıq onlar Aladlı Şahzadə haqqında düşünmürlər. İndi gənc xanımların planlarına ilk növbədə təhsil almaq, iş və karyera qurmaq daxildir. Daha sonra ailə haqqında da düşünmək olar. Amma Gürcüstandan xəbər verirlər ki, son bir ildə bu ölkədə evlənənlərin də yeni doğulan körpələrin sayı da artıb. Tamar Çikovanini dinləyək.
Საქართველოში 2006 წელს ქორწილების რაოდენობა გაიზარდა.
2006 წელს Gürcüstan'da toyların sayı artıb. Ədliyyə Nazirliyi yanında Vətəndaş Rejestri Agentliyinin məlumatına görə ötən ilin 11 ayında 20357 ailə qurulub. 2005-ci ildə isə 17113 ailə qurulduğu deyilir. Gürcüstan'da ötən il əcnəbilərlə izdivac bağlayanların sayı 4913 nəfər olub. Gürcüstan vətəndaşları adətən Rusiya, Yunanistan, Amerika, İsrail, Türkiyə və Almaniya vətəndaşları ilə nikaha girməyə üstünlük verirlər. Britaniya, Ukrayna və Azərbaycan vətəndaşları ilə ailə quranların sayı isə lap azdır. Bir qədər əvvələ kimi Gürcüstanda 22 yaşlı qızlar ailə qurmayanda az qala qarmış sayılırdılarsa, indi bu yaşda xanımlar ərə getməyə tələsmirlər. Əksinə, gənc gürcü qızlar da qəlbli həmcinsləri kimi kariyera və gələcəkləri haqda düşünürlər. Mənim respondentlərim 22 yaşlı qızlardır ki, onların planında qəribə də səslənsə, ərə getmək, ailə qurmaq birinci yerdə deyil.
Mən xarici oxumağa getmək istəyərdim. Mənim qarşımdakı ən başlıca məqsəd magistraturaya daxil olmaqdır.
Çalışıram, yaxşı maaşlı iş tapım. Sonra ailə haqqında düşünmək olar.
Mən əvvəlcə kariyeramı qurardım, işləyərdim, öz həyatımı özüm qurardım.
29 yaşlı Amiran da həyatını özü qurur. O, kiçik şirkətlərdən birinin menedjeridir. Bir il əvvəl evlənib, indi 2 aylıq Annanın atasıdır. Doğum zamanı prezident proqramı olan doğuş vaucherindən yararlanıb və bundan çox məmnundur.
Mən bilirəm ki, bu prezidentin tapşırığıdır və bunu alqışlayıram. Əgər Gürcüstanda əhalinin artımını istəyirsənsə, buna kömək olmaq lazımdır. Düzdür, bu 200 lari elə də çox deyil, ancaq Gürcüstanda maaşlar da azdır. Odur ki, hər şeyə çatmır. Sadəcə həmin məbləğ stimuldur. Dövlət deyəndə ki, artın törüyün, o biri yandan əməli yardım da göstərir, gərək kör olasan ki, bunu görməyəsən.
Minnətdarlıq hissi duyan Amiran prezident proqramının çatışmazlıqlarını da görməmiş deyil. 200 larilik voucher öz yerində, amma uşağın doğuşu ona 2 qat baha başa gəlib. Səbəbinə gəlincə...
Həmin məbləğ birbaşa həkimə çatmadığına görə onlar da narazıdırlar. Bu pul baş direktora çatır. Daha sonra kimə verilir, bəlli deyil. Yaxşı olardı ki, bu pulu bizim əlimizə kartla verəydilər. Biz də arvadımızın, uşağımızın taleyini qəzəbli, narazı həkimə həvalə etməyəydik. Budur ki, pulu özümüz alsaq yaxşıdır. Bu pulu da arvadıma baxan adama verərdim.
Yeni evlənənlərin daha bir problemi şəxsi mənzillə bağlıdır. Əgər əvvəllər cavanlar valideynləri ilə birgə yaşayırdılarsa, bugün əksəriyyətin dərdi özünün bir küncünün olmasıdır. Mənzilin qiyməti isə günü-gündən artır. Bir o qədər çox maaş almayacaq. Və sabit işi olmayan cavanlarsa kreditə bel bağlaya bilmirlər. Çünki bugün heç kim işsizlikdən sığortalanmayıb. İşsizlik xüsusən də cavanlar arasında ən böyük problemlərdəndir. Qorbi Sosioloji Təhqiqatlar Xidmətinin rəhbəri Merab Paçulya bu qənaətdədir. 2006-cı ilin sonunda keçirilən sorğunun nəticələrinə görə heç kim bu sahədə vəziyyətin düzəldiyinə inanmır.
Soruşanda ki, Gürcüstanda qarşıdakı 12 ayda işsizlərin sayı artacaq mı, azalacaq mı, yoxsa olduğu kimi qalacaq mı? Rəy öyrənilənlərin tam yarısı deyirdi ki, işsizlərin sayı artacaq. Yalnız 17% bildirirdi ki, işsizlərin sayı olduğu kimi qalacaq. Azalacaq və ya qismən azalacaq cavabını isə hər 5 nəfərdən biri verirdi, yəni 21%. O da maraqlıdır ki, işləyənlərin 43% işini itirəcəyini istisna etmir. Onların 48% isə deyir ki, yeni iş yeri tapmaq üçün xeyli vaxt tələb olunacaq. Tezliklə iş yeri tapacağım fikrini yalnız 20% deyir. 6% əlini yelləyərək hətta iş axtarışına çıxmayacağını deyir.
Da 6% xəlçayiknevdə də artayitqevdə samışavuz cəbnəs.
Bu cür ovqatın hökum sürməsinə baxmayaraq, Gürcüstanda son bir ildə doğulanların sayı da artıb. Ədliyyə Nazirliyi yanında Vətəndaş Rejestri Agentliyinin məlumatına görə, ötən ilin 11 ayında Gürcüstanda 43902 körpə doğulub.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çikovanin'in reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramı isə burada başa çatır. Mən Şahnaz Bəylər qızı bütün çətinliklərə rəğmən sizə sevib sevilməyi arzulayıram. Bir hafta sonra eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7-də Qafqazın qovuşluğu yerdə, Qafqaz Qovşağında görüşənə dək. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən hazırlanıb, Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana, fana
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.